Copy, falla. Kopii fayyaa ta'aa asiin dura irratti waan dhukkubee boolaa amal isaatii fi waan akka akkaarra dhiyeessin irratti ogeessaa dhukkubaa daddabraa Dr. Toreel Waldayyees hospitaal xiquran beessaatii dubbifne har'allee gaafii dhaggeeffatootii dhibaa eboolaa kan irra gaafatan irratti dubbisuu jirra. Jaalannee dubbise.
Akkuma beekamu yeroo darbe gaaffii fi deebii gaggeessine turre. Gaaffii fi deebii sanarraa ka'ee dhaggeeffattoonni gaaffii tokko tokko feesbuukii irratti dhiyeessaniiru. Ka jalqabaa dhukkubi eboolaa jalqaba kan mul'ate Koongoodha moo Sudaanii jedhu?
Kan dura mul'ate kan amma Demokiraatik Rippaabilik of Koongoo kan jedhamu durannaa kanallee Zaayir jedhama ture. Isaa fi Sudaan keessatti bara 1976 keessatti itti argame. Sana booddeen waggaa 3 ture. Biyya Afrikaa kana keessa biyya Senegaalii, Gaabonii, Saawuz Afrikaa akkana baay'ee qabatee ture. Magaala keessatti hin galle baadiyyaa ture Sudaanii fi Koongoo Dimookiraatik Rippaabilikiidha.
Yaadi kan biraan dhiyaate maal jedha? Bara dheeraadha 76 mul'ate jechuun agaarraatti maaliif qorichi hin argamnee fi jedhu?
Kana gaafachuun dhugaadha. Naa sana namni baay'een akkanatti hin dhumne iddoon isaas iddoo xunnaa ture. Biyya sanas kan qabe naa sana fookaalii ture malee akkana biyya sana muluutti hin qabanne. Dhibeen kun baay'ee ture dhufa akkanatti dhufa jedhanii kan eegani miti piriidiktabilii miti. Kan biraa immoo kan natti fakkaatu naa sana dhibeen kun dhibee Afrikaa keessa bichaa ture. Afrikaa dhum keessatti iyyuu iddoo xinnoo ijaa turee fi warra amma itti cee kana warra biyya keessanii kana warra Iroopii kana. Warra gara Ameerikaatti dhaa hin deemne Afrikaa keessaa ijaan baanee fi kanaaf natti fakkaata kan hundumtuu innaa walitti ilaallu qorichis dhibee kana barbaadamuu hin dandeenye natti fakkaata.
Kan biraa akkatti dhukkubichi amma deddeemaa jiru yeroo ilaaltan abdiin jiru maal fakkaata?
Keessumaa biyya 3 keessatti dhibeen kun baay'ee rakkisaa jira. Keessumaayyuu Laayibeeriyaan. Baay'ee qabata. Ammayyuu kan konfirmidis kan ta'e nama baay'ee qabaatti jira. Nama baay'ees immoo saspekti kan shakkamus baay'eetu jira. Laayibeeriyaan heeviyeest bardenii qaban. Sanaan ennaa deebinu immoo Giinii fi Seeraaliyoonis akkanuma hool kaantirii biyyumsaa guutuutti bashitaan kun wanni jechaa jira jechaadha. Keessumaa immoo ennaa ala ceenuu gara Ameerikaa kanas Daalaasii fi Niyoorkii keessatti gara Faransaayii kanas namni tokko. Duutee jirti gini Faransaayii keessatti dhaabateera. Kan Ispeenis akkanuma tokkuma Naayijeeraa jedhanii turanii kan Naayijeeraa sanallee Maalii keessas akkana argamee ture. Dhibeen kun baay'ee dhibaa kan jiru kan mana masitti Laayibeeriyaa, Seeraaliyoon, Giinii dhagaa Worlid Waayidiidhaan naa ilaallu jechaa kooti.
Yeroo darbe ibsa yeroo nuu laattanii simbira halkaniitiin qabatee akka riizarvuwaayiriitti dhukkubi eboolaa in ka'a jettanii turtan dhaggeeffattoota keenya keessaati simbira halkaniin attamittiin darbuu danda'a?
Simbirri halkanii namatti hin dabarsitu. Simbirri halkanii kun riizarvoorii vaayirasii kan ta'uu hin dandeessi. Maaliif riizarvoorii vaayirasii jechuun namnis jaldeessis shimpaanzii kan jedhan gureellaa kan jedhanis gisee hundumaan hin dhukkubsatu. Kanaafuu kan warri saayintistoonni kan hordofu kan shakkanii. Simbirri halkanii kun hin dhukkubsattu vaayirasii kana of keessatti baattee warra kun jaldeessa kana yookaan shimpaanzii kana yookaan gureellaa kanatti naa ishiin dabarsitu. Kanarraa immoo namatti darba jenneetu akkanatti hasaabna nuti.
Kanaaf isheen garuu simbirri halkanii of isheen dhukkubsattu vaayirasicha garuu baattee daddabarsiti jechuu?
Warra wanniitti akkan siin jedhe warra bineensaatti malee warra namaatti hin dabarsitu.
Akka ogeessa dhukkuboota infekshin yookiin daariqa irraa muuxannoo qabutti akkitti eboolaan amma biyya lafaarra deemaa jiru keessuma Afrikaa dhihaa keessatti akkitti mul'ataa jiru gara gaariitti deemaa jira abdiin kenna waan argitanirra?
Abdiin jira maaliif amma world attentionii fudhateera biyyuma warra guguddaa kanas WHO's attentionii isaanii fudhateera. Biyya sana keessa West Afrikaa kanarratti riisarchiinis iddoo sadan kanatti dhaabameera. Qoricha baay'ees mokkoruutti jiru. Vaaksiiniis kanarratti mokkoruutu irra jiru. Kan nama dhibu immoo warri qoricha kanas hojjetu eboolaadha. Warri investii godhu jechaadha. Farmaasootikaal kaampanii kan jedhani isaani mo interesti kabu interesti isaani maalive na koricha baasha ni koricha huni gize unduma jochu tirajira gurguruti isaani rajira kanarwati investi gochu saani barbada ni ufim barbada ni mbehu international agencies kanjenu kan unduntua kana yo fandigo de yo koricha kuni sirriti chimaate vaksinin kuni ojisa eti chimsani yo jedani gara hundurati garu labu ndanda ama kandurena ye wala sunalate Korichin ture, korichin juru ture, nasanayu, Sudanis, Kongo keserna, ture kana. Malgo dani, akka ibenkuni, nama bayan finne, hospitala unduma chuhani, kliniki unduma chuhani. Warra nidama kana, kodat, supportive care in angargarani, akka narrati dhava njecha kochi. Amma mo garu, new era kese irra, koricha kana zi amma, kan irras baye jira, kan antaswa karna ye chukoti.
Baroota dheeraa dura dhukkubi kun yeroo ture qoricha arguudhaaf tattaafii yookiin yaaliin godhamaa tureef amma immoo akki dawaa yookiin qoricha haaraa arguudhaaf itti deemamaa ture gidduu mee adda addummaa sanatti himaa?
Qoricha amma ilaalaatti jiru qoricha ennaa ba'ee hojiirra osoo nu waliin fidaa kan jedhan food and drug administration kan jedhan inni laayisensii gochuutu fayyira sanarratti immoo qoricha kana humna isaa fi naa fudhatame waan namatti fiduu fi humna qorichaa sana sirriitti ilaaluutu namarra jira akkanumatti isin jedhanii qoricha bahe jedhanii namarratti wanni hin jedhani kun immoo ijaa gizee namaan kennine fi amma maal godhanii qoricha argameera mokkorutti jiru nama dhiiga ibollaadhaan dhukkubsatee fayyee dhiiga sana nama dhukkubsatu kanatti kennu. Maaliif akkatti kenne jechaan kuni dhiiga nama dhukkubsataan sun dhiiga ibollaadhaan dhukkubsatee jaa fayyee fi dhiigni sun nama fayya sana keessatti ibollaa mu'ateera nama dhukkubsate kanatti mu'annaa kenninu vaayirasii kana mu'ata jedhaniitu kanaanis hojjechuutti jiru.
Akkuma amma jettanii as United States keessattis namoota warra jalqabaa ibolaan qabame wal'aanamanii fayyanii. Dhiiga isaanii fuudhaniitu namoota warra haaraa dhukkubsate wajjiniin dhuguma kennaa jiru. Inni sun dhiiga isaanii keessa wanta isaan kana gargaaru qaba jechuudha.
Infekshinii kun baakteeriyaas haa ta'u vaayirasiis haa ta'u gama keessatti galu antiboodii kan jennu jira. Antiboodii jechaan nama keessaa kan uumamu wanni sana kan ittiin lolu hin dhalata nama keessatti. Antiboodiin sun vaayirasii abbaa dhukkubsataa sana kan naaf fayye kanarra ittiin mu'andeetu namichi sun fayyee jechaadha. Na abbaa dhukkubsataa sanatti naa kennani antiboodiin sun vaayirasii sana durayyuun beekaa durayyuu mu'ateera hin mu'ata jechaadha. Akkanatti namicha sun gargaaruun danda'a jechaadha.
Fakkeenyaaf dooktoriin biyya Seraaliyoon tokko dheengadda. Dhufee wal'aansi wal fakkaataan godhamuuf iyyuu lubbuun hafuu hin dandeenye sababiin kenname maa inni dhukkubichi ega baay'ee isa keessa ture booda dhufee kan jedhudha kan himame. Nam tokko ibolaan vaayirasiin ibolaa dhandhasaa keessa ega galee booda sadarkaa hamma miirra ituu jiruuti carraa fayyuu kan qabu.
Dhukkubnenne naa akka karaa infekshinii kanannaa jeneraaliidhaan ennaa dubbannu gizee hundumaa namni qabame vaayirasiin sun hamaa fi laafaan ta'uu danda'a. Ibollaa kanallee ennaa jennu vaayirasii kana egaa hamaadha hundumtuu jenneellee ennaa assaabnu wallaansoo nama wallaansuudha dafanii early in time. Kanaafu namicha kana jalaaf yoo wallaansi jammarame ba'uun oolu jechaadha. Wallaansi kun waan baay'eedha karaa. Bishaan soogiddaa hin kennuuf IV fluidii kan jennu elektiroolaayitii deebisuudha jechaadha. Dhiiga isaa hin eegu kan dhiiga isaa immoo sirriitti akka hojjetu coagulation factor kan jedhan hin kennamaaf heparin kan jedhan kan indikeeshinii qaba hin kennamaaf. Kanaafu wal'aansi kun garuu baay'ee nama wanni jechaa namni baay'ee dhukkubsatee sana otoo nargatiin oo xinnoo ture du'uu hin danda'a jechaadha. Namni immoo guzeedhaan wal'aaname gargaarame dhibee kana keessaa bahu. Garuu akkuma chaansiin kan danda'a jechaadha.
Dhumarratti dhaggeeffatoota keenyaa fi dhukkuba ibolaa ilaalchisee gorsi kennita yoo jiraate Dr. Toleera.
Pirivenshiniin akka namatti dhufne ofirraa dhoobu ibolaan kun maali jennee ibolaa kana baruun nurra jira. Ibolaan kun akkamitti darbaa maal maaliin darbaa jennee baruutu nurra jira. Kan nama keessaa bahu karaa fincaanii, karaa qororaa, karaa dhiigaa, karaa bobbaa. Kana yoo tuqan yoo nama dhukkubsata sana yoo tuqan malee ibolaan kun lafaa ka'e namatti hin darbu. Keessumaa ammoo amma biyya keessan keessatti baay'ee namni sodaachaatti jira. Kan hundumaa garuu hin barbaachisu karaa kootiin. Nama biyya sanaa dhufe garuu eeguun namarra jira yo itti jaqabaate tukusaate yoo qabaate yoo xinnoo milikeeta yoo qufaayee si'oo akkana jedhes saspeekti keezii kan biyya sanaa kan dhufe akka intarnaashinaal difiniishinitti amma qanii 42 akkana biyyi keessanitti hin danda'aman jechaadha. Kanaafu annesesarii warina otoo dhiisanii baheessaan jedhan.
Dr. Toleeraa Waldayyes deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anis hin galateef jaalanne galatoomne.